Blaðsíða 93. Meðferðin sem læknarnir fyrir skipa á hverjum tíma tekur mið af ástandi sjúklingsins. Þannig hafi spámenn Guðs flutt boðskapin sem þeir voru sendir með á þann hátt sem hafði þeim tíma sem þeir komu fram á. Bahá'í trúarmenn líta svo á að Bahá'úlla sé nýr boðberi opinberunar Guðs og spámaður okkar tíma. Hann hafi verið sendur með boðskap réttlæti, frið og einingu alls mannkyns og til að leysa það undan siðferðislegri upplausn.